Anambo fa valpolo ny adiny fa efatra ambifolo sy ny adiny fa dimy ambifolo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Reveo a dia ny filazantsara ny Jaona toko fadimy ambifolo ny andiny voaloka hatravavanina. Tompontsika amin'ny salamo fahavalopolo ny andininy fahefatra ambifolo sy fadimy ambifolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Andriamanitry ny maro miverena ka tsinjovy any an-danitra ary jereo ka vangio ty voaloboka ity. Arovo izay nambolenin'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho anao. Aleloia.
Aleloia.
Iantsika indray mandeha. Ry Andriamanitry ny maro miverena ka tsinjovy any an-danitra ary jereo ka vangio ty voaloboka ity. Arovo izay nambolenin'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho anao. Aleluia. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatrany andininy fahavalo efaity. Jaona toko fadimy ambifolo azafady. Efaitsika tsenjery io a fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sabata. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Jaona toko fadimy ambifolo. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamody esoriny fa ny sampany rehetra izay mamo kosa dia amboariny mba hamo bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany izay tsy mahay mamo azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamo be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsy mpiany anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Koritianina voalohany toko faharoa ambifolo. Koritianina voalohany toko faharoa ambifolo. Vakitsika miandomboka amin'ny andininy fahaefatra. Lavalava io fa vakitsika mampasavy tsy tsara. Manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra tsika mamaky. Zarazarainy ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainy ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainy ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy asoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalàna araka izany fanazany ihany, ary anankiray finoana amin'izany fanahyzany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoento masitrana amin'izany fanahy iray zany ihany, ary ny anankiray no manao fahagagana, ary ny anankiray no maminany, ary ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy iray zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany nefa maro momba ny teny, ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia tena iray ihany dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jetilisy, na andevo na tsy andevo, asika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra anao hoe satria tsy tananao dia tsy momba ny tena, amin'izany tsy momba ny tena fa izy. Ary raha sofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena fa izy. Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanomboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena sahy omeo amin'ny tena araka ny sitrapony. Aza rehetra momba ny tena no tonga iray monja aiza tsony za izay tena fa maro momba tena nefa ny tena de iray ihany ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tananareo tsy mila anao a ary ndray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotro hoe tsy mila anareo a fa mainka ilaintsika zany momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany ary momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa de tafitsika voninahitra bebe kokoa ary zay tsy misy aja amomba ny tenatsika no ajaintsika kokoa fa mila fa tsy mila izany ny efa misy aja raha teo amomba ny tenatsika fa amin'ny nanamboaran'andriamanitra ny tena de zay kely voninahitra nomeny voninahitra bebe kokoa mba tsisy fisarahany eo amin'ny tena fa mba ifampiany momba ny tena rehetra ary mijaly anankiray amomba ny tena de miara mijaly avokoa izy rehetra izay rehetra momba ny tena fa raha omembolinahitra kosa ny anankiray amomba ny tena de miara mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena ary ianareo ny tenany kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjara anareo avy aleloia jantsika eto mindiny fa fito amby roapolo aleloia aloantsika de iresaka fanoharana anankiray zay nambaran' jesosy efa mety efa nitoroina teto a ty tenin'andriamanitra ty a fa mino fa andriamanitra moa de vaovao isan'ny marainany azy ny famindrampony de manana zavatra olazaina amitsika hatrany hatrany andriamanitra aleloia nanao vavaka ny mpanao salamy teto hoe andriamanitra ô fa angio ndray ty voaloboky ty aleloia israely a de natson'andriamanitra hoe voaloboka takany voaloboka ny nanoarany azy satria de tena karakarainy izy no mamboly azy izy no mihevitra azy de rehefa nivavaka ny mpanao salamo iasa fananao azy a de nanao anty tonkiry ty izy hoe vakio ndray ty voaloboko ty andriamanitra aleloia jesosy de nanao fanoarana hoe izy ny tena voaloboka isika ro sampany ho an'ny mpamboly de mahafantatra tsara n'izany voaloboka izany atena frantsa aty de betsaka ny mpamboly voaloboka ary tena voalohany agnabo firanany frantsay am'y resaka voaloboka izy fitoatoerana anankiray zao hita fa ny akaikinay ny tondro any a de tena rakotra mihitsy tendrombohatra mitsao anankiray fa maromaro a feny voaloboka rehefa mamaky vaky any anatiny any hoe tsy tazana mihitsy mpamboly voaloboka izy misy fotoana rehefa mandalo any de maka kely a mba ongeza be le izy de tsy laninao mohinona hoaninao ary va de tena fela tiako lazaina de hoe hain'ny olona tsara mikarakara izy voaloboka io a raha tsy karakaraina de tsy maniry mihitsy misy anankiray ny tokotaninay any madagasikara fa velon- dadabeko a de tena mavatra mihitsy izy mikarakara azy ary de tena mavokatra izy noho ny maty dadabeko a de velan'nyk izy eo fotsiny izy de zara de lasa kena ny vony avony azy a zara fa misy satria tsisy manisy zezika tsisy mikarakara tsisy manapaka ny rantsany a tsisy ahoany moa izy teo le avahana isorona zany le rantsana sina mila fikarakarana be voaloboka mba hampamokatra azy ny baiboly a de nametraka tsara jesosy amin'ny fanoharana ataony hoe zaho izy izy aloha ny tena voaloboka fa ny raiko a ny mpamboatra amin'teny frantsay izy de hoe vigneron ray no mpikaraka ra haintsika tsara zany vigneron zany ny olona le tena misikiponitra mikarakaran'le voaloboka de nyraisan' jesosy le ohatra hoe voaloboka zaho izy izy ny tena voaloboka le tena fototra be le tena mibaka amin'ny tany ny fakany iny noarin' jesosy any tenany ary ianareo izy izy no sampany tsika tsiraray avy zao zany de hoarina amin'le sampam-boaloboka de jereo tsara ny fiainany sampam-boaloboka iny ny voaloboka tsy afaka ampandirinao de adaboka ao amin'ny tany tsy maniry iny voaloboka mila zavatra mikirana de tsy maintsy asiana talatalana izy de ny sasany izy mandady manaraka rindrina izy samy mandeha am'izay alehany daholo le sampany a samy mamikotra am'izay amikirany daholy a fa mitambatra am'le fototra be izy zany na le tena voaloboka ary efa mitambatra amin'iny izy a de ino mamelona azy de mahazo tsirokanina avy amin'iny izy tsiro ny tany de ino mahavelona azy ary efa mahazo an'le tsirokanina izy a de mamokatra izy a rehefa tonga ny taom-pamokarana de zay no ohatra nataon' jesosy hoe tsika izao a de sampam-boaloboka ka raha miray am'le tena voaloboka isika de azo antoka nisinony vokatra
fa raha tsy miray amin'ilay tena voaloko sika dia malazo, tena malazo. Ary rehefa malazo dia mihamaina, ary rehefa maina dia koapahin'ny mpanamboatra eo atsipiny any anaty afo a hotorany any amin'ny fatiny. Dia izany mihitsy. Dia anao any a dia te hiresaka aminao hoe hiatrika taona vaovao tsika. Faniritsika tsirairay avy ny hoe fahombiazana. Rehefa ohatra zao dia vakinao message amin'ny texto anao rehefa taona vaovao, firaritsory zany. Raha mahavelona ny firaritsotsony la miasa tsony amin'ny didony ty. Firaritsory zany. Ah, ho ambinina amin'ny zavatra rehetra, ho salama. Tsara tokoa ny firaritsory ary tokony ataontsika zany, tsika tokony raha soa afa. Alleluia.
Amen.
Dia tena maniry zany fantatra ny olombelona. Tena maniry. Maniry mihitsy mba tena ho taona zina, ho taona ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetra rehetra. Ho lasa ny taona 2018 ny ratsy. Zany daholo ny faniriana. Fa anao any dia te hilaza aminao hoe Andriamanitra koa maniry soa anao. Alleluia. Inona le sotetafina? Mba amoy ianao. Alleluia. Zay le fahombiazana. Amoy ianao. Mba hisy vokatra. Ary zay ny antom-pisian'ny fiangonana tahaka izao. Tahaka ny tanimboloboka ange zao e. Ampilena eto ianao. Mba ambokatra ianao. Ary ny andry an'izany Andriamanitra. Mba maniso koa Andriamanitra ty taona ty hoe mba amokatra ny anao frera. Mba amoy ny anao sœur teny misy leo akaikinao. Zay fa dia zay tsodrano ataonao azy. Frera, mba amoy ianao amin'ity taona ty. Mba amoy ianao sœur amin'ity taona ty. Alleluia. Amoy inona ary. Inona tetavinao. Zay zavatra tsara rehetra tianao. Mba ho hita eo aminao. Fa ny an'Andriamanitra dia zavatra tokana ny azy ny tetavina. Mba hanana amokatra ianao toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Mba havoty atavin'Andriamanitra ianao hoe olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao, manana fahamasinana ianao, manana fiainana tsara ianao. Zany ange vokatra tsara indrindra. Zany tsara indrindra. Ny ankoatr'izay dia ho avy eo ihany le vokatra, aza matahotra fa zay aloha nataon'olona arana. Rovino sika vao ametraka zay onatrena anao hoe Andriamanitro amin'ity taona ity. Samy naniry daholy ary ny amin'ny programmako a anao trano amin'ity taona ity. Ny amin'ny programmako hanambady amin'ity taona ity. Ny amin'ny programmako tsara daholy zany. Fa tao voalohany alana aloha le hoe inona re zao mba zavatra andrasan'Andriamanitra amiko hoe inona re zao mba raha irasoa Andriamanitra dia inona ny raha firaritsoa atao e. Zay ny asa. Mba amoane anao sœur. Mba amoane anao frère. Amen. Dia vokatra ara-panahy. Zay ny an'Andriamanitra no andrasany maika. Fa tsy vokatra rano ara-nofo foana. Dia tsika ndray vao fatatry vokatra ara-nofo ity. Inona ireo vokatra ara-nofo mamaika? Raina tokoa satria tsika mbola velona eto. Fa ilay andrasan'Andriamanitra ndao ataontsika volarina. Ho Jesosy, raha miray amiko ianareo dia amoy ianareo. Halleluja. Ary amoy be ianareo raha miray amiko. Fa raha misaraka amiko ianareo tsy ho mahay manao na inona na inona. Alasy anabavy eo. Mataontsika le vavaka safa rehefa farany ty torotelo ty hoe vangio ty voaloboko ty Andriamanitra. Alleluia. Ho vangio ty voaloboko ty Andriamanitra. Karakarao ndray. Ndre mandehako a fony mbola zaza tany folo taona, roa folo taona, tsy taloko tsony taona fa misy toerana anankiray moa mitondrany ray amandreniko fiangonana tany ambanivohitry Antananarivo. Dia akaiky alaala le toerana fanaovana le fivoriana. Dia milalao anaty alaala ana dia nahita voaloboka naniry a tsaroko ty torotena ty. Dia nahita voaloboka hita koa le izy. Mbola tsy namony izy fa voaloboka. Dia ny heriny iny any verenako toa le voaloboka ohatra hoe misy voaloboka tsara tare maniry ty. Dia nadiko le izy a dia netiko nody tany Antananarivo. Dia namboleko teo tokotaninay. Elambileko le voaloboka. Misy ankizy moa mivezivezy eo dia nisy nanongotra lizy nalahelo ary fa nanongo. Dia nalazo izy efa nalazo izy avy nianatra ny ariva vao hitako hoe nalazo. Fa zavatra nagaga dia zao naveriko natsatoko indray izy dia nambolena. Dia naniry lizy efa naniry ngezangeza moa izy avy eo nisy mikafy dia misy manapody.
Dia usah we, nanti saya polis nih, naik fabio malas mas, ya nong. Atsune ya deman tamang ya nong, fangyu ti volup ti. Bukara kara indra ya nong. Atsatu indra deh, manir indra. Haleluya. Bola miswana tenan. Met beca kat kunya na lazu lazu. Met misutone ya nong, rehera kan ya rapana aku. Met misan. Dia tadi, ah, dia tenat, semetum cat. Rovina ya nong, risti voifara. Aisak fofuma raina ti ady fofuma ny ampitsoma raina ny atsofita miampiny ray ah tsotsatra mapalazo zany eo fianana ara-palandra ndray fa ndao tsika ivavaka rehefa farana ny fotoana izao ve Jesosy ho vangio ndray ty voaloboka ty haleloya dia mangalao any Andriamanitra dia ho karakarainy ilay voaloboka dia hamokatra ilay voaloboka haleloya
haleloya
inona zavatra ilaina zay Tufte tamin'ny alombavaka dia hoe fofavao fanahy vaovao androany dia fiaina vaovao indray no angatantsika amin'ny tompotompo dia hiatsika ty taona ity aho tsy fantatro rovina anao miverina fa amin'ny fotoana iverena anao mba hita mba tiako hahita voedy amiko ianao haleloya tsy tahaka ilay aviavy tany Betany Jesosy efa nona sy reraka avy naleny toroteny nahita aviavy midroboka be izy mba fahany ireo ah itsy misy azo vokatra be andeha ho aho mba hisavo eo aminy tonga teo nefa Jesosy ravona fotsinyle izy tsy misy nainanainna azo ny raisiny test izy nozony le azo tapotapoka teo le azo dia maina satria nahoana tsy mamomba mitaka fotsiny mba tsy ho zany any atsika a ah izy dia tonga tsy tapako am-piangonana zay le avoavy maniry be mihitsy ah tonga tsy tapako am-piangonana izy mandray anjara izy rehefa misy ilana azy tonga foana izy fa nyvo tsy misy mihitsy fivatoetra tsy misy mihitsy fivoabo tsy hitantaratra eny aminy ny fiainany ihany ny fiainany lahaty izy tonga fa ny andavanandro izy dia ohatra ny isan'andro zay le aviavy hovoosiny ianao raha zany ny ataonao fa androany andao tsotsika le mpikarakara la vininao andriamanitra ô vakio ty voaloboka ty karakarao izy ty fa mba te hamoa izy ty aleloya mba te hamoa izy ty mba hisy vokatry ny fanahy ho hita eo aminao mba ho hita aminao ny fanahyny fitiavana mba hita aminao ny fanahyny faonona tena mba hita aminao ny fahendrena mba hita eo aminao ny fatahorana an'andriamanitra mba hita aminao ny fahamarinana mba hita eo aminao ny fahitsiana aleloya zanyke ny vokatra olona mahitsy olona marina ka raha mijery anao andriamanitra dia tonga dia teny izy ary irehare izy tahaka ny nataony tamin'ny jôba hoe hitanao moa jôba io le raha mahitsy io le raha marina io hitanao moa tirana bavy ty vehivavy marina io mahitsy io haleloya zay vokatra hita teo amin'ny jôba akoatran'ny areny tsy nyteny mihitsy andriamanitra rehefa nyteny tamin'ny satana hoe jereo anao ny jôba io miliardera indrindra ny ana amin'ny faritra tsy nanana any tsy zay nyteny an'andriamanitra tena miliardera jôba satria manana omby amano nondry amanarivo manana mpanompo be dia be manana rena be dia be izy fa tsy zay nampirehare an'andriamanitra rehefa teo satana ka nyteny nyteny tamin'ny satana andriamanitra teo andriamanitra mba hitanao no jôba mpanompoko le raha matahotra an'andriamanitra io le raha mahitsy io zay le vokatra aleloya maniry an'izany tsika eto amin'ity toerana zany mba iriny eto amin'ity fiangonana ty raha lasy anabavy raha tonga eto ianao tsy hoe ah faly mihitsy zao frera fa tompo zay faly a fa andriamanitra faly raha mahitanao misy vokatra aleloya andriamanitra ny mpikarakara alefa ny teniny jesosy dia laza madiona madio raha teo nareo no teny haleloya le teniny jesosy dia efa mikarakara ny zay ke ny ilana ny tetenin'andriamanitra ty e araka lazaiko tena misy le rahalaly ny teny hoe ao aminareo rahalatsy ao aminareo vavako ke lavage de cerveau e ah tsy lavage de cerveau ny aty fa lavage du coeur haleloya tsy ny cerveau mihitsy fa ny coeur anao mihitsy ny fonao mihitsy no diovony jesosy amin'ny alalan'ny teniny aleloya
aleloya
lavage de cerveau fotsiny tory teny ao tsy a teneo rehefa miteny zany tsy lavage de cerveau lavage du coeur ny fonao ny diovon' jesosy ny fiainanao ny diovon' jesosy ny mombamomba anao rehetra ny diovon' jesosy amin'ny raha ny araka voalaza ny hirana ataontsika teo aleloya noho izany ndao angataka an'le mpamboatra voaloboka sika mavalio ndao hiteny amin'ny jesosy hoe 2019 fa vangio ty voaloboka ao ty jesosy vangio ny isambatan'olona
fa io de karakarao mba hita vokatra zay Jesosy io eo fiainanay tsirairay avy. Alleluia,
tsara na mba maniry misy mba hita vokatra eo fiainako mba hitombo raha efa nisy tamin'ny heritaona dia mba hitombo ny vokatra fa tsy hoe nefa hoe hoe vonay anakiray dia iny dia tsy nitombo. Mety apome raha mahita poma maniry ianao tokotaninao dia vovony anakiray foana isataona dia hozaraina anareo rehetrarehetra iny ohatra dia didina amin'ny atsy ve
tsia mba maniry tony ah namokatra ty karakaray ito mba amoby ane kokoa. Alleluia,
zay ngeny izy mba hoe tamin'ny taona lasa marina fa kelikely ny vokatra mety ratsy ny toetrandro mety tsy namokatra amin'ity karakaraina ndray mba amoby be kokoa. Araka ataka amin'ny tompo zahay za tompona raikitreto mba tompo ane anome anay ny fahasoavana mba hikarakarana anao bebe kokoa mba ambo bebe kokoa ianao mba hitombo bebe kokoa fahasoavana ianao mba hitombo bebe kokoa ny vokatra hita eo fiainanao. Alleluia, tsy jaana amin'ilay taloha intsony, tsy toetra amin'ilay taloha intsony, tsy jaana amin'ilay hoe malazo tsony ka tsy tia hitapino malazolazo mba tsy ho malazo ane ianao fa raha miray amin'i Jesosy ianao dia ho velona ianao dia hamoy ianao. Alleluia, hitra tapany faharoa sika zay mikasika anao manokana fa ny faharoa dia mikasika any amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstôly teto zarazaraina ozy izy ny fanomezam-pahasoavana mitovy amin'ilay teo ihany le sampana jereonao tsara ny sampana voaloboka tsy mbola nahita sampana voaloboka tena mitovy mihitsy ny bika na manendrina tsy mitovy mihitsy ny direction samy mandeha amin'ny samy mitady zay zavatra mikira anao reny arakaraka mihitsy amin'ny fahaizan'Andriamanitra fa dia mametraka tarobia tamin'ilay voaloboka hain'ilay voaloboka mihitsy mandadimbady amin'izy iny ary tsy miala amin'iny izy a ohatranydreny hoe misy manoro azy mihitsy hoe alefaso le fakanao mikotra amin'ity dia mikotra amin'ity dia tonga iny tapitra ivony any iny dia mandady amin'nyrindrina ndray izy samy mandeha samy mitady le sampany mba hamikirany mba hahafahany mamoro. Izy tantaka izany tsika tsy hitovy mihitsy, izaho tsy hitovy amin'ny rahalahinay vao mihitsy ny fahasoavana atao anatiko sy ny fahasoavana ao anaty samy manana ny azy fa ny zarain'Andriamanitra samy meny la fanomezam-pahasoavana tsy hitovy aminareo mihitsy. Raha mitovy izay sarahalahinay vao dia mety ho hafa kely fa dia tantara fa za samy hafa tsy hitovy aminareo ianao tsy hitovy amiko mihitsy tena samy manana ny azy mihitsy fa zao mifanao izy izy dia ray ihany. Alleluia, atao fiangonan'Andriamanitra dia tena misy fanomezam-pahasoavana isan-karazany izay omen'Andriamanitra. Misy ny olona izay omen'Andriamanitra araka voalazan'ny apôstôly teto hoe misy ny sasany telo fahendrena, misy ny fanomezam-pahasoavana mety masitrany isan-karazany e samy manana azy. Fa izay zavatra ilaina dia zao sy tokony ho fantatra ao dia zao reo rehetrarehetra hoe ny fanahy dia ray ihany, ny tompo dia ray ihany. Alleluia, ary rehetrarehetra hoe dia miara-miasa ampandroso. Noho izany tsika koa miandrandra vokatra amin'ny teasan'Andriamanitra ity ty taony ity dia andao tsika hivavaka mihitsy rehefa avy eo tena manontaona anao hoe Jesosy e za aloha za personnellement aloha Jesosy o za mila mamoa dia fa io ilay voaloboka'Andriamanitra. Alleluia, ametraka zay tanjo zay ve tsika rehetra, ametraka zay ve ianao frère sœur hoe za amboa dia raha hitany tompo ao ty tontira tonga eny amin'ny rolatra Jesosy dia ho faly rehety le olona pro tena tsy haiko ny filaza hoe productif ave tena misy zavatra misy vokatra tsara na vitsertsika atao amin'ity toerana ty any vitsy fa olona mamokatra. Alleluia, vitsy fa misy fo fa tsy betsy andraofana betebenya mety feno e fa arafy mataka ny ayavoavy ny betany tsisy vokatra tsisy fiovapo tsy misy fiainam-baovao tsisy mampalahelo raha tahaka izany. Fa ataotsika angataka amin'ny tompo hoe za ro any zay nytoriteny voalohany ndreko tamin'ity alady ity hoe vokatra za amoro mba hampamoa dia inona ny tokony ataoko raha miraha ianako ianareo amin'i Jesosy da ho ampitomboana ny firaisana amin'i Jesosy. Alleluia, mba ho ampitomboana ny firaisana amin'i Jesosy zay ihany zay ihany ny vaholana fahatsika mamoa inona ny ampitompontsika angataka amin'ny tompontsika amin'ity taony ity tsy fantatro hoe fitoran'ny tompo fa dia mbola hivavaka tsika ahita toerantsika fahatsika mivavaka bebe
afahantsika manao vavaka sy fifadikana, afahantsika miditra lalindalina kokoa. Fa zaho mahita tsy ampy ange zao misy atsika zao, tsy ampy mihitsy zao. Raha te hamoka atsika dia tsy ampy zao raha lasy anabavy eo. Ay zany fanoloran-tena, zaho tena tsy ampy azy, tena mbola aheriko tamin'izao mihitsy ary zany mbola mampitaraina ny atrehan'ny tompo hoe Andriamanitro, ay zany fanoloran-tenako tany Madagasikara. Fa nany any moa zay sana lalamany tao an-trano izy dia mandeha dia izy hoe tamin'ny anay a fitaom-bavaka isan-kariva any Madagasikara dia culte complet mihitsy. Culte complet mihitsy ny anay tao an-tokantrano isan'andro. Ao zay culte complet zany, mihira, mivavaka, mamaky tenin'Andriamanitra, miaino tenin'Andriamanitra, mivavaka. Lany eo mihitsy ny adinray sasany, adinroa ny fianakaviana manontolo, na vita dia voarany ankizy na tsy vita. Ambola sile clavier koa anao an-trano mbola mitery gaga mihitsy manodidina, tsisy tsy malala anay teo amin'ny fokontany misy anay satria isakalina dia hoe ao ohatra pastera. Zay anao mantara ny olona ry dadanay tamin'izany. Atao manodidina raha dia nisy fotoana misy olona marary dia tonga ao an-trano endao atsen'ny pastera, mba andeha atsoro pastera. Zany ny fahafantaran'ny olona anay zany tao. Aty moa tsy afaka atao zany fa mitonga ny pôlisy teto antsika efa mitonga avy amin'ny pôlisy. Tiako lazana aminao dia tena tsy mitovy mihitsy, dia tsy ampy mihitsy zao. Tamin'izany fotoana voafony amin'ny dimy sasany dia lasa miazakazaka makany am-piangonana mamonjy vavaka maraina. Atytsika tsy afaka manao an'izany. Oh, ny arim-bavaka, tsaroko ny arim-bavaka tamin'izany fotoana jusqu'à l'aube. Tompo frera Daoda ary dia frera Daoda efa niantitra dia lasa nataony amin'ny roa ambin'ny folo na amin'ny iray izy dia nifarana. Fa ny anay taloha masonao tsy mikipy io raha tsy amin'ny dimy maraina. Zany ny taloha tena feno ny asabotsy zany moa dia tsy fotoana hijanojanonana fa mandeha mitorotena. O sorako an'Andriamanitra mba mahatsiaro tompontsonome ny tompo hafa fokontany efa manjato ny anambany voavoatetiky nytoriana filazantsara tany Madagasikara. Tendrombohitra soloasa maro ivaky ny adinina raha lasy anabavy efa hitako daholo ny fokontany taminy nitety ny toroteny niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, niaraka tamin'ny taloha. Tsy vidy zany taty, tsy ampy zao zavatra misy antsika zao. Manjary tsy misy ny vokatra. Ndao tsika angataka amin'ny tompo. Jesosy eo mila vokatra zay. Dia androany a dia taona teny aminao hoe ahoana ary nafana mahazo an'ilay vokatra. Ny amin'ny tenanao dia zay mifraisana amin'i Jesosy. Ampitombony! Ampitombony fiainam-bavaka. Ampitombony tamin'ny arim-bavaka dia ampitombony famakiana ny Baiboly, ampitombony fiainana. Fandiniana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra, ampitombony famonjena fivoriana. Efa adinroa kely ty aza atao tsinitsinina izy ity, tonga avy ianao, ampitombo izany rehetrarehetra zany. Fa raha zany zay ny firaisana amin'i Jesosy, tsisy fomba hafa ange, tsisy hoe ataka ny telefony izy io ka rehefa mahazo réseau dia efa ça suffit. Sia mila mifandray amin'i Jesosy, mila miresaka amin'i Jesosy. Fa naoko foana zany mitondra tômôbily eny asa eny an-dalana eny aho dia tsorotsy vetonao dia matsiaro aho dia mivavaka. Rehefa matsiaro dia mivavaka, zay mifandray amin'i Jesosy. Rehefa amin'ny fotoana rehetra, io ianao tsy voatery efa teneko anareo teto zany na direktera zay tany Madagasikara slava direktera anankiray teo a taminay moa ny profe toeram-piasanay tamin'izany dia fitaratra no manasaraka ny mpiara-miasa atao braokata dia izy eo mifasoko mihitsy kouloara manelana dia fitaratra. Dia manomboko tena mihitsy ianao zaho tamin'izany fitoro filazantsara hoe reto slamo reto zany dia tsararaha mihitsy izy tsy na direkteurako tsy hovakoloa amin'izany izy. Rehefa tongany azy ny ora fivavahany velarin'ny tapikely dia mihoaka eo izy ao toeram-piasany zany a fantatry ny olona rehetrarehetra e io ndray izy amoa ty anara teo serifa io ndray serifa vavaka izy ary diny lakile o borao an'io a tsisy miditrao anao. Misy miazakazaka valiny sekretera mandalika voaka miverina satria atao zava-dehibe ny azy mainka fa tsika kristianina. Ianao mety manana lehibe fa afaka mivavaka ianao anatin'ny fonao rehefa misy fotoana tokony hivavahana, rehefa manam-potoana ianao. Ampitombo firaisanao amin'i Jesosy fa rehefa miray amin'i Jesosy le firaisan'le sapamboloboka amin'le voaloboka ange no azon'le sapamboloboka le tsirokanina valy amin'le tany. Ary efa mahazo tsirokanina izy dia mamoy izy dia mitombo izy azaka aky sika raha tsy misy vokatra satria tsisy firaisana amin'i Jesosy. Azaka aky ianao eo maninona raha tsy hitako izay fiovana tena zao foana tsy hitako. Rehefa tsy ampifiraisana amin'ny tena voaloboka sika tsy misy vokatra, fa rehefa miray amin'i Jesosy sika dia voalazan'i Jesosy hoe amoa be dia be. Ary efa mamoa ianao dia mbola karakarain'Andriamanitra koa, mbola amoa bebe kokoa satria mahafaly azy ianao. Halleluja. Hiditra am'le teo faharoatsika fa le hoe asan'Andriamanitra le fanomezam-pasoana. Taka sampatsika de sampamboloboka fa samy manana ny azy koa, samy manana fanomezam-pasoavany. De maniry koa tsika hoe mba hamokatra, mba hisy vokatra eto amin'ity fanompotsika an'Andriamanitra ity. Vokatra de tafona moa ny antsika de hoe fanavovontsy. Tsy isan'olona fa fanavovontsy ilaina ny olona, fa zay tonga eto de mba ho vovontsy. Alleluja. Tsara nisa hoe tsara be dia be, fa re be dia be tsy hamokatra ho very any amin'ny eny dia mandany fotoana fotsiny. Fa ataontsika hivavaka hoe Jesosy eo zay fanahytonga dia ho resy lahatra dia iova ny fony a dia hovovonjy izy. Alleluja. Saingy ny ny tamin'ny andron'ny apôstôly, ny andron'ny apôstôly dia zao rehefa mitorotena izy a dia voalaza ny baiboly mihitsy hoe voankasika tapony olona tena tosy, voankasiky ny tenin'Andriamanitra, voankasiky ny fanan'Andriamanitra, dia niova fo dia resy lahatra ny filazantsara. Fa teteny aminao aho hoe ahoana no tonga an'izany? Ho voalazan'ny Korintianina teo hoe momba ny tenan'ny Kristy tsika rehetrarehetra. Amin'ity taona ity aho dia maniry tena manana fandiriana atao anatiko ato mba ho ampiasain'ny tompo daholo anie le fahasoavana ao anatinareo tsirairay avy. Alleluja. Nomeny tompo fanomezam-pasoavana ianao tamin'ny fotoana zay nandraisanao ny famonjena, tamin'ny fotoana zay nanomboka nandraisanao ny fanamasina, dia misy fanomezam-pasoavana ao anatinao. Mety tsy fantatra ao, mety tsy hitanao fa angataony tompo androany. Tompo, inona ny tena ilanao aho e? Alleluja. Inona ny tena ilanao Andriamanitra? Fa za mino fa ampiasanao Andriamanitra, za mino fa afaka mampiasa anao izy ho fampandrosoana ny fanjakana. Araka ny nambaraky teto ombeny ombeny hoe raha ny tena tsara indrindra dia voavovontsy tsika dia tonga dia nanidina avy atrany dia nankany an-danitra, fa tsy zay fa navelany alohatsika teto ambonin'ny tany. Araka voalazany eo amin'ny jaona tonga dia mifola hoe tsy anareo no mifidy ahy fa zany mifidy anareo. Tena nendy anareo aloha mba handeha anareo, dia mba hamoy anareo, dia mba haritra ny vokatrareo. Maniraka antsika Andriamanitra mba andesy anao. Ary zay namelany antsika eto hoe mba hitondra vokatra, mba hitondra fanao an'i Jesosy. Fa zany zavatra zany zao dia tsy ampy amintsika, tsy ampy zany zavatra any amintsika. Inona tokony ataontsika? Iezaka raha sitrapon'Andriamanitra hoe ampiasa ny fomba rehetra amin'izay tsika. Jareo no fiangonana rahavavy ane tena miazakazaka mihitsy toroteny any anaty metro mandeha indretretreny mizarany mizara trakta mijoro vavolombelona. Tsy ampiazany tsika raha lasy anabavy eo, tsy mety zao ataontsika zao, tsy ampy zao. Ataontsika hiasa, ataontsika hiasa. Alleluja. Vonenao tsisy manao
aleluja,
tsisy manao amen. Tena mbola tsy vonona ty taontsika hiasa e. Alleluja. Raha te hita vokatra tsika mila miasa. Zay tsy maniho azy eo ny vokatra ka na tena tsara masotsiny nefa tsy niasa tany tia mila miasa tsika. Tsy hoe tonga dia any anahy vary ny ambony vilia fa tsy tonga eo raha tsy mbola jereo tsara miparikory ny ovary efa namboly varytsika. Fantatsika tsara ny fahorin'ny mpatantsanam-boly an'io, na saina ny tany, na fafy ny voa, mbola navaina ny tanimbary, nararaka ny zezika le mitao zezika ny tsy voako indrindra fa efa nitaonan'io aho tamin'ny mbola kely. Tatabianay ho ampamboly dia tena mitao zezika zay rofony ny ao anaty tranonomby iny loloaviny eny ambony loha miraraka amin'ny tarehinao daholo ny ranony tsy mora zany. Fa le haritra zany ny olona rehetra zay vao tonga ombilianao iva fotsifotsy tsara tare hoaninao io. Taka zany koa isika mila miaritra isika, mila mandony vidiny isika, zay vao tonga ny vokatra raha lasa anabavy.
hoe tsampiny tsampiny vitantsika tamin'ny taona lasa.
Mety tsy nanao mihitsy asika fa amin'ity taona ty
nao tsika anao ezaka inona ny tokony atao.
Zarazaraina le fanomezam-pahasoavana ao tenin'Andriamanitra. Tsy fantatro zay fanomezam-pahasoavana mety tokoanao. Fanifanahy anankiray iny no ampiasantsika angatantsika le fanahymasina. Aleloia! Angatantsika le fanahymasina mba hampiray antsika aloha voalohany indrindra. Fa io koa rehefa tsy miraisaina manahirana. Za faly misaotra tompo fa de mamerina fisaorana anareo rehetra rehetra tamin'ny fahafiraisan-tsaina tamin'ny réveillon iny. Mbola mety tsy nahafa-po antsika, misaotra tompo aloha fa tsara ny izy fa raha mbola miraisaina bebe kokoa tsika. Raha mbola miezaka bebe mbola vita tsara lavitra anao iny amin'ny manaraka. Aleloia! Mbola tianao ve nisy n'iny mihoatra n'iny amin'ny manaraka?
Amen!
Amen! Mihoatra lavitra anao izany koa ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miraisaina isika, ampiraisy ny fanahymasina. Raha hoe tena momba ny tena, jereo tsara le fanoharan'ny baiboly hoe momba ny tena isika anankiray. Mety hoe moana momba ny tena manana tanana, manana tongotra, manana maso, manana vava, manana sofina. Samy manana anjara asan'ireo, tsy mitovy. Fa milaza aminao fa raha tsy miasa fotsiny anankiray amin'ireo, sahirana le tenan'olombelona. Raha tsy miasa fotsiny sofina, dia manahoana le olona? Tsy mare izy. Tsy mare izy. Raha tsy miasa mono maso vao mainka aloha izy, tsy mahita izy. Raha misy problema ny tongony, hitantsika tsara ny handicapé tsy fidiny. De ohatra zany koa tsika atao ty fampononan'Andriamanitra ty. Raha misy tsy mampiasa le fanomezam-pahasoavana de mandringa ny asan'Andriamanitra, mandringa le fiangonan'Andriamanitra. Rehefa mandringa le fiangonan'Andriamanitra de sarotra le fandrosoana, sarotra, tsy tanteraka le fandrosoana. Tanao tsara rehefa mandritra, rehefa handikapen'ny olona de asaivo miazakazaka angezy e, de asaivo misy olona salama tsara miazakazaka fa tsy mitovy mihitsy. Tsy afaka mandroso, tsy afaka mandroso. Averiko indray, raha tsy ampiasainao ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao fa avelanao am'izao aka zany tsy maso e asy zany ry frère zany zasy tsisy tirako zany tsisy. Zay mihitsy le voalazany ohatra teo vakio tsara averery vakio ny toko faharoa ambin'ny folo. Raha ny tongotra iteny hoe tsy mila ny tanana, inona ny hinanany vary? Tongotra zany hinanany vary? Jereo tsara zany izy hoe za tsy tongotra zareo tanany zany e, zany zany tsisy dirako zany e. Ny tanana ange mamahambary an'le vatany. Raha ny maso ny teny hoe za tsy mila vava, maso angamba vita amin'ny teny tsy mavita. Dika zany ilaina daholy. Tenenao kaikinao io ato ilaina ianao, ilaiko ianao sy ilaiko anao forera. Tena ilaina ianao, tena ilaina ianao. Aleloia! Tena ilaina daholy. Aleloia! Aoka tsisy fanilikilika mihitsy hoe iny hoe tsisy lalana iny. Aza vato no miteny an'izany, aza vato no miteny an'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra de milaza na de malemilemy aza ozy izy ny tenin'Andriamanitra, mety misy nge mba malemilemy e, mety tsy hitovy aminao izy. Fa omena hatsy izy. Aleloia! Omena hatsy izy. Jereo tsara, misy ny melaza mba hoanana vinatra bebe koa. Mety tsy hitovy mihitsy ny zavatra vitan'ny tanana sy ny tongotra. Raha ny tanana no sainao male, jereo le olona tsy manana tongotra fa mandeha amin'ny tanana izy, sahirana izy mampiasa beky. Jereo le olona tsy manana sofina ireny, sahirana izy manao baikomoana. Hitanao amin'izany zavatra zany fa ilaina daholo, tena ilaina ianao. Inona ireny ilaina? Fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ndosa mivavaka, ndosa mivavaka mba ho vakian'Andriamanitra daholo tsika tsirairay avy. Aleloia! Vokatra isa matanolona aloha le vokatry le voaloboka de hivavaka mihitsy a, hivavaka mihitsy a ho anao tsirairay avy e Jesosy eo, mba te hahita vokatra eo amsera, mba te hahita vokatra eo frera. Vakio ty voaloboka ty Andriamanitra ô! Faharoa manaraka zany, mba te hahita vokatra eo eto amin'ity asan'Andriamanitra ity.
Amen!
Mba te hahita vokatra de mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny tsirairay avy ny Andriamanitra. Inavy mety karazam-pano ny sasany hoe fanomezam-pahasoavana eto masita. Eo asa miteny fahalalana, ao miteny fahendrena, tsy fantatro inavy. Mety tsy manana mety masitra na fa mety manana fanomezam-pahasoavana ato anatiny ange ny tia mivavaka. Azo atao ange zany hoe ah de hivavaka fotsiny aroany.
ifavaka ho an'ny freranana, ifavaka ho an'ny soeurandro an, efa fanomezam-pasoavana nge zany, mety tompo fotoana ianao de any anao alokana fotoana mihitsy. Fa za milaza aminao fanaovanao zany hoe de ho hitanao mihitsy ny vokatra, ho hitanao mihitsy ny vokatra. Mivavaka nge manova zavatra e, tsy ny teny manova zavatra e, de ho anahiko be igny, taoko mahita mihitsy igny, tsy hanova zavatra zany. Tsy tsy fantatro ina tsy hoe dressenao ny zanakao de hanova zavatra, tsy ho vitanao anao, mety misy limitany zany fa nivavaka manova zavatra. Tsy fantatro ina koa fanomezam-pasoavana, mety tsy mahavita mijoro vavolombelona ianao fa mety sarikenatra ianao, tsy mitovy hoa, tsy mitovy mihitsy ny olona sasany, misy nataon'Andriamanitra samy manana ny toetra mihitsy tsika, misy voateraka mihitsy de sarikenatra. Misy zazakely hitanao mihitsy nge, misy zazakely vao jerenao tsy tonga de ahodiny lohany, mbola hatrany mboaka de efa mety samy manana ny fiainany sy ny toetrany sy ny mombamomba azy sy ny personalité ny olona anankiray. Misy voateraka mihitsy tonga de maso be hofandravandra ianao mijery azy ndray hofandravandrany, samy manana ny toetrany. Misy ny be resaka, misy ny bitsy miteny, tsy mitovy mihitsy. Misy zay hitany atrandray tonga de ay daholo mifandray aminy sy miresaka aminy, misy kirina mihitsy vao miteny, tsy mitovy, samy manany azy. Nefa ilaina daholo zany fa raha samy miteny daholo koa raharaha, de hiteny zay tenenindreo daholy. Fa nataon'Andriamanitra fa ilaina daholo zany. Alleluia! Ain'Andriamanitra mampiasa anao, amahinao anao. Tsy haiko ina toerana misy anao fa de zao afaka mampiasa anao Andriamanitra.
Amen.
Ary de mampahery anao raha lasa anabavy anao fa afaka ampiasanao io Andriamanitra. Raha manaiky anao androany de afaka ampiasanao izy, amin'ny alalanao no ataona fanamaro an'i Jesosy.
Amen.
Alleluia! Fa teneko mbelombelona tsy azo pastera lava eto tsika, fa ianao no lasa pastera ny tena tanjon'Andriamanitra nge, ianao lasa mpitaona fanao an'i Jesosy. Alleluia! Ianao ny afaka mitaona olona e, ampiasain'Andriamanitra ianao vavolombelona. Misy olona nge tsy voatery ho taomina amin'ny hoe aka megafona de tapatapaka eny amin-jorondalana ireny, tsy zany. Fa fitondrantenanao nge de efa hitaona fanao an'i Jesosy. Tena olona matahotra amin'Andriamanitra, tena olona tsara toetra be iny. Alleluia! De izy misy ny sikotra hoe tena manaraka anao azy ianao mivavaka ka azafady fa tena mahafinaritra ny fiainanareo. Alleluia!
Alleluia!
Afaka mampiasa anao Andriamanitra, tsy fantatro fomba atao, io voazay anao io, ho resinahatra io rehefa mahita anao, le vokatra eo aminao hitany. Alleluia! Io mpampiasanao io, ho resy lahatra io, hitany hoe tena olona azo itokisa, ao meko promotion io fa tena tsara. Alleluia! Zany promotion zany ho azonao fotsiny zany, ataovy mamokatra aloha le voaloboka. Alleluia! Ataovy mamokatra aloha le voaloboka, ho resy lahatra zay mijery anao hoe zanak'Andriamanitra iny, tena zanak'Andriamanitra iny, de ataona fanahy azy ianao. Alleluia! Fananantsika mitovy teny, ataontsika anatona mitovy, ataontsika le vavaka asafo. Vangio ty voaloboky ty Andriamanitra, vangio ty androany, mba te hamokatra Jesosy io, mba te izy tiako hitako mihitsy ny vokatra eo amin'ny fiainana, mba tiako koa hitako ny vokatra eto amin'ity fanomponanao ty Andriamanitra, mba te hahita fanamafo ataona, mba ho taonany fisimbokatra ny ty taony ty. Ndao zay no ataontsika ina moa zany tanjo hoe taona isy ny vokatra. Vokatra isan'olona aloha isam-batan'olona, de vokatra koa eo agnasan'Andriamanitra. Alleluia! Iraisana am'izany tsika rehetrarehetra am'izao fotoana zao, hivavaka am'izany zavatra zany tsika androany, ndaotsika hivavaka ho azany zavatra any Jesosy eo mba isy vokatra anay eo amin'ny fiainana. Hoy teo ampitoana ny vokatry ny fanahy, voalazany Galatiana toko fadimy andiny faharoamby roapolo, ny vokatry ny fanahy mbay hoy teo amin'ny fiainana, mba zay mahita de mahita tahaka ny mahita anao Jesosy io. Alleluia! Mba zay mahafantatra de ianao no afantarany a, fa tsy nitoetrako. Alleluia! Mba tsy hoe iny olona iny zany iana mpiteny ratsy iny, fa salatria ane zany. Fa raha mama miteny aminao iny iana mpivavaka be, matahotra an'Andriamanitra iny. Alleluia! Mba zany ane ny re mombanao aranona ve tena olona mafina tsara toetra iny. Alleluia! Zany le vokatra zany, zany le aranona ve, ho masina be iny. Alleluia! Zany ny vokatra zany,
Rasano itana le mantra de waf, misa le mantra iteni am satan. Itano vele sero o pario, itano vele frero o pario. Ah, tsimistini nya, marini nya, matawa tana le mantin. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Mtatira kio mnaone zan tenza. Mtatira kio mnaone zan. Chuta na le mantra sali alwa. Tembaye na ambu pepe kuku. Alleluia. Adoa kia ifafa kaisikia. Tembaye na ambu pepe kuku. Fagiti volo.